Христо Липиново излиза на протест срещу министър Москов и негови ксенофобски изказвания. Бившият служебен премиер Георги Близнашки се самообяви за най-известната фигура на площада. Филмът «Каръци» на Ивайло Христов е сред фаворитите на тази годишния Московски кинофестивал.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. На 26 юни, добър ден, госпожи и господа. Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 8 часа на пъти Пловдив – Смолен, в близост до село Хвойна. В резултат на сблъсъка е починал 34-годишен мъж от смоленското село Момчиловци. Той се возил на предната дясна седалка на единия автомобил, който навлиза в насрещната лента за движение и се удря в друг, заради несъобразена скорост с пътните условия. С опасност за живота е и водачът на другия автомобил, 31-годишен смолянчанин, който е настранен в болница, съобщиха от полицията. Другият пътник и водачът на първи автомобил също с наранявания. Няма опасност за живота им. Информацията е на Адриан Кулев. В 9:10 пък на телефон 112 постъпва сигнал за пътен инцидент, възникнал в района на село Опанец. В момента на мястото се намират служители на пътна полиция и КАТ и извършват оглед на место происшествието. По първоначална информация при инцидента има 7 пострадали, потвърдиха за Дарик от прес-офиса на полицията в Плевен. Въвеждат радари за контрол на средната скорост по магистралите, съобщи пред журналисти шефът на агенция Пътна инфраструктура Лазар Лазаров. По думите му, това е една от мерките за справяне с войната по пътищата, която все още се обсъжда с пътна полиция. Проектът, който агенцията подготвя, предвижда да се ползват и стационарните камери на МВР. Лазаров припомни, че в момента подобни уреди за засичане на средната скорост на автомобилите работят експериментално по автомагистрала Люлин. Ралица Гълъбова допълва.
Според шефа на пътната агенция, с войната на пътищата можем да се справим само с строги наказателни санкции. Такава е идеята за въвеждане на контрол на средната скорост по магистралите.
Тоест от Бургас до София и обратно, 1 км да надвишите показателя за средна скорост за движение, а не само на определени точки, които всички знаят и знаеме, включително и аз даже се включвам в тази група, намалява се усилено и след това естествено се така си позволява да се пътува с по-висок скорост. Това нещо няма как да се случи при въвеждането на такова ограничение.
Лазар Лазаров обясни, че новите съоръжения ще се различават от сега действащите мобилни и стационарни камери на пътна полиция, които следят за нарушения само в определени участъци от пътя.
С рамки, които ще имат мобилни камери, които ще засичат скорост, само че тази скорост няма да е моментна, тя ще се изчислява на база на изминатото разстояние, тъй като рамките ще са през определено разстояние, ще се знае точно как е. И се изчислява разстоянието и скоростта. В момента, в който ти си надвишил средната скорост за пропътуването на този участък, която е административно ограничена до хикс километра в час, тогава ти се налага автоматично, тъй като камерата е снима на твой регистрационен номер и оттам се налага административното нарушение.
Предвиждаше се устройствата за контрол на средната скорост да заработят още през 2012 година, когато бяха закупени, но те са получили сертификати от Института по метрология едва през есента на миналата година. Тогава са монтирани първите експериментални радари, припомни Лазаров.
На Люлин на тунелите има такава експериментална, която е верифицирана. И практиката е супер. И мисля, че това ще го направим и по всичките магистрали в България, тъй като основно там се развиват големите скорости.
Лазар Лазаров обясни, че средната скорост на шофьорите ще се изчислява по формулата от втори клас, пред която пътят е равен на времето по скоростта. За сега обаче от пътната агенция не се ангажираха с ясен отговор на въпроса кога контрола на средната скорост по магистралите ще стане факт.
Депутатите гласуваха на първо четене промените в закона за защита при бедствия. Идеята е при бедствие държавата да прецени щетите върху собствеността на лицето, което не може със собствени средства да застрахова своя имот. Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури пък ще преценява кои лица трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка за това доколко заради социалния и икономическия си статус да застрахова само имуществото си срещу съответния риск. Средствата от централния бюджет през бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще достигат до хората, които имат нужда от подпомагане при бедствия. Предоставеното от държавата подпомагане ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти. По този начин ще се създаде и стимул за местните власти да не поддържат необосновано ниски данъчни оценки на недвижимите имоти. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси реши да предаде случая с апартамента на депутата от Движението за права и свободи Мустафа Карадая на прокуратурата, съобщи в кулоарите на парламента депутатът от Патриотичния фронт Валентин Николов. Преди десетина дни стана ясно, че Карадая е купил апартамент в София на съмнително ниска цена. Освен това, парламентарната комисия е решила да изиска информация за купуването на държавни апартаменти от всички областни управители от 97-ма година насам. Информацията е на Александра Гинева. Аз бях най-известното лице на площада. Радан Кънев, никой не го знаеше, минаваше с една раничка. Не се чувствам предател на протест. Това заяви бившият служебен министър-председател Георги Близнашки пред BTV в коментар за критиките към него, че е приел да стане експерт в парламентарната комисия за промени в Конституцията от страна на ДПС. Чуйте.
Това, което искам да кажа, е, че професорът по конституционно право вижда малко по-дълбоко, вижда малко по-далече от мнозина, които, нали, протестират просто защото такава е паролата на деня. Аз съм говорил през цялото време, аз не съм мълчал. Между другото, бях най-известната фигура на площада. Не знам дали го знаете. Радан Кънев никой не го познаваше все още по това време. Нали, той минаваше и така много учтиво кимваше с раничката на гърба и много учтиво ме поздравяваше всеки път, когато се разминавахме там някъде по площадите. Това, което искам да кажа, че аз съм говоря през цялото време и ми е много забавно, когато се искат да преразгледат всичко това, което се е случило, защото те се унижават, самите себе си унижават. Те подценяват това, което беше направено. Понеже много хора, нали, ама ние го издигнахме, ако не бяхме ние, той нямаше да стане не знам какво. Да го кажа много просто. Когато Конституционният съд се произнесе по казуса Пеевски, аз бях човекът, който каза, че това е черен ден за българската юриспруденция. След 3 дни студентите окупираха 272-а аудитория и на стената, на черната дъска, с огромни букви беше изписано името Георги Близнашки. Те искаха среща с мен. Появиха се и други имена, но името с големи букви, това е документирано. Не можеш сега с късна дата да заличиш всичко това. Аз отидох и им казах, че те пишат златна страница в историята на страната. Това са фактите от историята.
Професор Близнашки уточни, че никога не е бил член на групи като протестна мрежа, както е бил обвиняван. Аз не съм костовист и никога няма да бъда, допълни още той пред BTV. БСП са събрали 60 депутатски подписа с искане за сезиране на Конституционния съд по повод процедурните правила за избор на шеф на БНБ. Чуйте подробностите от Чавдар Георгиев, записа го Дея Манолова.
При приемането на тези правила възникна спор относно това дали трябва само парламентарни групи да имат право да издигат кандидати за управител на БНБ или това е право на всеки народен представител. Създадоха се основателни съмнения според мен за определена нагласеност на избора и за определена задкулисие в управляващото мнозинство, което се опитва да предреши избора на управител на БНБ, един изключително важен пост в държавата при сегашните условия на банковата система. Ето защо народни представители от различни парламентарни групи и от БСП и от други парламентарни групи подписаха това искане и вече имаме събрани около 60 подписа на народни представители, предостатъчно за внасене в Конституционния съд. Разбира се, ние оставяме подписката отворена. Всеки един народен представител от други парламентарни групи ще може да се присъедини към нея. И вероятно до сряда ние ще изчакаме и в сряда ще внесеме това искане. Целта ни е тази процедура да бъде спряна, да бъде отменена и да се приемат процедурни правила и да се извърши нова процедура, съвсем прозрачна и при демократични правила, за да може избора на управител на Българска народна банка да бъде безспорен.
Министърът на отбраната Николай Ненчев даде поредни обяснения относно разполагането на американска техника и военно въоръжение у нас. В последните дни той пусна 3 версии, като така и не стана ясно каква точно е позицията му по темата. Чуйте какво обясни този път по време на парламентарния контрол министърът на отбраната в отговор на въпрос на Атанас Мерджанов от БСП. Записа го Дея Манолова.
Да, действително България дава съгласие. Но това съгласие, господин Мерджанов, уважаеми госпожи и господа депутати от БСП Лява България, сте го дали вие. С споразумението от 2006 година, с което регламентирате този тип взаимоотношения и общо обучение да се случват в рамките на територията на България. Имате навика да злоупотребявате. Споразумението е в мен. Много ясно и категорично там е регламентирано за какъв период. Няма никакво разминаване. Действително тази техника 250 последно беше конкретизирана тази цифра, ще бъде разпределена в 6 страни, което означава ни повече, ни по-малко, ако се разпреди евентуално по-равно, България ще има около 40 танка. Евентуално, казвам, които ни би следвало да се разглеждат като каквато и да е заплаха. И аз искам тук да ви покажа една таблица по силата на която максимално разрешение за България да разполага с 1475 танка. Обърнете внимание на това. Налични са 310 бойни машини, бронирани машини. Максималната допустима цифра е 2000 срещу налични 900. Артилерия 1750 срещу 1020. Бойни самолети. Разрешение 235 срещу 49 налични в момента. Ударни вертолети 67 срещу 12, с които разполагаме в момента. Което идва да покаже, че сме далеч от цифрата, която е регламентирана и позволява на България да разполага с тази техника. Техниката категорично няма да остане на територията на България. Тя ще се предвижва там, където е необходимо.
Към днешна дата на територията на страната ни има два американски танка, които ще напуснат страната ни до дни. Това пък съобщи във Варна началникът на отбраната, вицеадмирал Румен Николов, и разкри, че за тази година българската армия има предвидени 78 учения, тренировки и подготовки, които са организирани и се провеждат по план. Пламен Петров по темата.
В момента в България има 82 танка на НАТО, 80-те български и двата американски, обяви началникът на отбраната вице-адмирал Румен Николов. Той разкри колко са американските войници у нас и с каква техника разполагат.
Към днешна дата на територията на България има от състава на сухопътни войски на Съединените щати 244 военнослужащи с 44 машини, които можем да кажем към бойна техника и обслужваща техника, която вярва не ви прави толкова впечатление.
Двата американски танка, както и трите БТР Страйкър, ще си тръгнат от България до края на месеца. До края на деня ще напуснат пределите на страната ни участващите в учението Тракийски Орел 2. В двустранната летателна подготовка се включиха 11 самолета с 228 военнослужащи и технически персонал, отбеляза Николов.
Не бих споменал определението чужди войски, тъй като с решение на Конституционния съд съюзническите войски, с които имаме договор, са на територията на България, без да има необходимост от допълнително оповестяване. И тук да направим ясно какво е НАТО, къде е България в НАТО и да не казваме идва НАТО. Да, нашата държава, нашите въоръжени сили са част от НАТО и взимат участие в всички мероприятия.
Процедурата по закупуване на изтребител за нуждите на армията ни ще бъде обект на внимание на следващото заседание на Министерски съвет. Водят се преговори за съвместна работа с колегите от Полша, които да съдействат за удължаване на ресурса на нашите самолети, каза още Румен Николов. Във Варна началникът на отбраната присъства на церемония по сдаване и приемане на длъжността командир на военноморските сили. Морският ни флот вече ще се командва от контр-адмирал Митко Петев, който пое поста от комодор Димитър Ангелов. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Жителите на квартал Столипиново в Пловдив ще излязат на мирен протест днес в 19 часа заради ксенофобски изказвания на здравния министър доктор Петър Москов, обяви бившият общински съветник от ДПС и настоящ председател на инициативния комитет на бедстващите в Пловдив Яшар Асан. Асан, известен с прякора пловдивският Лех Валенса, бе категоричен, че на жителите на района им е омръзнало да бъдат размен на монета на политиците. Той поиска и изготвянето на специална програма за интеграция не само на малцинствата в страната, но и на всички бедни хора. Нали Ивайло Калфин е бил евродепутат? Нека приложи някои от добрите европейски практики за интеграция, каза Асан. По отношение на етническия мир в страната, бившият съветник бе категоричен, че вината е на всички. Информацията е на Виктор Кадири.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
България и Унгария ще бъдат третирани като особени случаи в схемата за разселване на бежанци заради големия миграционен натиск върху тях, съобщи в Брюксел председателят на Европейския съвет Доналд Туск след края на продължителни спорове през нощта за квотата за разселване, предложена от Еврокомисията. Още от кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Велев.
Заседанието в първия ден на Съвета на европейските лидери продължи почти до 4 сутринта. По време на него е имало разгорещени спорове за схемата за разселване на бежанци, предложена от Европейската комисия. Според някои източници се е стигнало до там италианския премиер да тропа с ръка по масата и да каже, че Италия ще се справи по свой си начин с проблема с мигрантите, ако не получи подкрепа от всички. В крайна сметка лидерите са се договорили приема на бежанци от Гърция и Италия да бъде на доброволен принцип, а не според квотите, предложени от Европейската комисия. Унгария и България ще имат специален статут.
То значи, аби сглошить готовост до приемча отповедней.
Всички страни обявиха, че ще участват в разселването на бежанци. Спорният момент беше дали това да е доброволно или регулирано. Но страните ще приемат общо толкова бежанци, че да се постне броят от 60 000. Има изключение обаче. Унгария и до някаква степен България. Тези две страни са засегнати също от силен миграционен наплив и ще бъдат третирани от нас като специфични случаи, когато дойде време за определяне на броя на приеманите бежанци.
Яко опевних специфичних шепатках.
С нощните преговори са били фокусирани върху методите и принципите на приемане на бежанци от Гърция и Италия. До края на юли министрите на вътрешните работи ще подготвят конкретните подробности. По време на заседанието британският премиер Дейвид Камерън е представил вижданията си за реформа на Европейския съюз, които тепърва ще бъдат обсъждани. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер шеговито се оплака от продължителното заседание и също така шеговито обяви, че за компенсация ще дойде с час по-късно на втория ден от съвета.
Сега нещо от последните минути. За съжаление, починал бившият руски премиер и министър на външните работи Евгений Примаков. Това съобщава РИА Новости, позовавайки се на прессекретаря на правителството Дмитрий Песков. Примаков беше на 85 години. В съобщението на руското правителство се казва: за съжаление, днес почина Евгений Максимович Примаков след продължително боледуване, казва източник на агенция Интерфакс. Президентът Владимир Путин е поднесъл своите съболезнования на роднините и близките на Примаков. Евгений Максимович Примаков е роден на 29 октомври 1929. Между 91 и 96 е директор в службата за външно разузнаване и заема поста министър на външните работи между 96 и 98 в правителството на президента Борис Елцин, а през 98 и 99 година е премиер. Едно от най-ярките събития в мандата му е неосъществената визита в Съединените щати, коментира РИА Новости. На 24 март 99 година отлита към Вашингтон. Докато лети над Атлантическия океан обаче, му е съобщено, че НАТО е започнало бомбардировки над Югославия. Тогава Примаков разпорежда самолетът да се върне в Москва. Победителите на 37-я Московски международен кинофестивал ще бъдат обявени тази вечер в Московския театър Русия. За главната награда Златен Свети Георги се състезават 12 филма, сред които 3 руски. Именно филмите на руските режисьори са фаворити на журналистите и критиците. Сред тях на първо място е Орлеан на Андрей Прошкин, лидер в традиционното гласуване на федерациите на киноклубовете на Русия. Филмът на Прошкин се бори и за наградата за режисура и за голямата награда на фестивала. Драмата Мили Хан, Скъпи Пьотър на режисьора и сценариста Александър Миндадзе, заснет на немски език съвместно с Германия и Великобритания, освен за някои от главните отличия, може да се бори също и за наградата в категорията най-добър актьор за Якоб Дил, превъплатил се в образа на немски инженер Ханс. Третият руски филм е анимационно-игралният Арвентур на Ирина Автеева. Сред чуждите филми тази година фаворите на критиката са българският филм Каръци на Ивайло Христов, киноповестта на Горен Радованович от Сърбия за съдбата на косовските сърби Анклав, както и лиричният филм на иранския режисьор Мегдад Гафардадзе «Морето и летящата риба». Победителите се избират от международно жюри, което тази година е председателствано от френския режисьор Жан-Жак Кано. В състава му е актрисата Жаклин Бисе. На закриването на фестивала ще бъде показан филмът на италианския режисьор Серджио Кастелито «Никой не се спасява сам». Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 26 юни. Прогнозата за времето след рекламите.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините сме.
Хладно и ветровито ще се задържи днес, променлива облачност, на отделни места ще има и краткотрайни валежи. Вятърът ще от запад, все още на моменти в северните райони и по Черноморието до силен. Температурите остават без съществена промяна, максимални до края на деня между 20 и 25, в София около 20 градуса. По Черноморието също с променлива облачност, но поне без валежи. Ще се задържи сумерен, на моменти и силен западен вятър, който след обяд ще отслабне. Температури между 22 и 24, на морската вода 21 градуса по северното до 24 по южното крайбрежие, но с тенденция на захлаждане. Вълнението на морето днес ще бъде 2-3 бала.